În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, în duminica aceasta este, în mod deosebit, cinstit Sfântul Ioan Botezătorul, data de 7 ianuarie în fiecare an, și el face parte dintre cei care l-au însoțit pe Mântuitorul Iisus Hristos, sau cel care l-au pregătit sau i-au pregătit venirea. Toate aceste sfinte sărbători, pentru care noi urăm, facem urările specifice, de fapt pivotează în jurul acestui mare eveniment, care este arătarea lui Dumnezeu, Teofania sau Epifania, așa cum este numit. Arătarea lui Dumnezeu se face în diferite moduri și sensuri. Pentru cei care ascultă Radio Trinitas, veți fi auzit minunatele predici pe care le-a ținut prea fericitul Daniel, pe de o parte ieri la slujba de la Catedrala Patriarhală, apoi după Sfințirea Marea Apei, sau după Bubotează, și a făcut o excelentă legătură între botezul Domnului și botezul nostru. Sau faptul că noi participăm sau suntem copărtași la dumnezeire prin botez. Adică ținta noastră este în dumnezeirea și în dumnezeirea începe cu botezul. La fel cum Dumnezeu se înomenește, omul se îndumnezeiește. De aceea se consideră această sărbătoare atât de mare, ca fiind sărbătoarea Epifaniei sau Teofaniei sau facilizării legăturii dintre om și Dumnezeu. Și este unică în tot arealul și în toată experiența umanității, ca Dumnezeu transcendent să devină imanent, să devină asemenea în materie și asemenea omului care este creatura Lui. Însă Dumnezeu tot ceea ce face, se știe bine, face prin oameni. Nimic nu se petrece magic. Deși se vorbește atât de mult și greșit despre experiențe magice, despre sărbători magice, despre magia Crăciunului, despre magia unora sau altora din experiențele noastre, nimic nu este magic în biserică. În biserică nu umblăm cu magie. Unii chiar încearcă să spună că există o magie neagră și una albă. Aia albă e bună, aia neagră nu este bună. Nu, magia este o manipulare de forțe pe care o fac anumiți oameni, dar care este în flagrantă contradicție cu învățătura creștină, ortodoxă cel puțin. Vedem așadar că în jurul acestui eveniment în care Dumnezeu se smerește și ia trup și vine într-o iesle din Betleem și apoi este arătat lumii ca fiind Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii sau mielul lui Dumnezeu, există două persoane sau personalități. După nașterea Domnului este soborul Maicii Domnului. După Bobotează este soborul Sfântului Ioan Botezător, adică astăzi. Adică celor care cred și în aceste, că și aceste persoane au contribuția lor. Înțelegem așadar că aceste două personalități trebuie să ne arate cumva cum să ne raportăm la dumnezeire. La Dumnezeu ca persoană sau ca trăime de persoană. Maica Domnului ne arată că ne raportăm prin smerenie și ascultare. Sfântul Ioan Botezătorul ne arată că trebuie să ne raportăm prin asceză și predicație, sau misiune, sau proclamare. Adică să spunem tuturor că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a citit aici din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel? Și Sfântul Apostol Pavel s-a dus, câțiva oameni au auzit despre Duhul Sfânt. Și i-a întrebat, v-ați primit botezul Duhului Sfânt? Și i-a spus, nici n-am auzit ce era Duhul Sfânt. Și atunci el le-a vorbit și le-a spus cum Duhul Sfânt a coborât peste Iisus, a rămas peste El, la botez, și atunci a început să rememoreze ca un fel de istorioară, de povestioară spusă de alții mai înainte. Și zice, acela este Duhul Sfânt. Și zice, au primit botezul și era cam la 12 bărbați. Iar după ce i-a botezat, se spune că Sfântul Pavel a mers împreună cu ei în sinagogă și acolo mai erau și alții, și acolo a început să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o stare către care ne îndreptăm în calitate de fii duhovnicești ai lui Iisus Hristos, frați, dacă vreți, sau ai lui Dumnezeu, și frații, fii ai lui Dumnezeu și frații ai Mântuitorului Iisus Hristos. Deci textul biblic se sfârșește prin această formulă și le-a vorbit lor încredințându-i despre Împărăția lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem încredințați de Împărăția lui Dumnezeu. Iar textul din Evanghelie pe care l-ați auzit citit spune că Mântuitorul a început, s-a dus în Capernaum și a început să le vorbească în ținutul lui Zabulon și Neftalim și a început să le vorbească spunând: poporul cel ce ședea în întuneric a văzut lumină mare și pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, vedeți, Sfântul Ioan Botezătorul are ca principală proclamare, dacă vreți, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos preia această învățătură după ce Ioan este prins de către Irod și spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar Sfântul Apostol Pavel, după Mântuitorul, spune că încredința pe oameni despre împărăția cerurilor. Deci, deodată, cred eu că aici ar trebui să se vadă care este rostul nostru. Că rostul nostru nu este doar un rost temporar. Rostul nostru ca persoane și rostul nostru ca biserică. Deci, ca persoane, suntem chemați să întrupăm, să întruchipăm sau să formăm în noi acele virtuți care ne pot aduce în soborul lui Hristos. Adică unora smerenia, altora ascultarea, altora asceza, altora proclamația sau predicația. Deci fiecare are o variantă, minim o variantă, în care se vadă cum se poate raporta la Dumnezeul care se face om. Ca să și Dumnezeul care se face om să aibă bucuria de a-i primi pe cei care îl caută. Când spune Hristos: veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și veți afla odihnă. El, de fapt, întrevede prin aceasta împărăția. Deci, vedeți că avem aici trei puncte principale pe care le-a cuprins Sfântul Evanghelist Matei într-o singură frază. Lumina, pocăința și împărăția cerurilor. Pocăința ca fiind una dintre cele mai importante forme de diagnoză. Noi adeseori suntem foarte indulgenți atunci când ne evaluăm pe noi. Și foarte stricți când evaluăm pe alții. Starea de pocăință, aceea de care vorbește Sfântul Ioan Botezătorul, este starea de diagnoză spirituală corectă. El se pune în situația că și el și Maica Domnului au aceeași atitudine. Aici nu sunt doar profesori de pocăință. Nu există așa ceva. Profesorul de pocăință e cel care practică pocăința, dar care niciodată nu își va clama dreptul de a fi profesor. Ci el învață fără să vorbească. Iar Sfântul Ioan, în atitudinea lui, când vine Mântuitorul la el, spune: iată mielul lui Dumnezeu, nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acesta va ridica păcatul lumii. Și Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan, asta se spune la Matei, dar Sfântul Evanghelist Ioan mai precizează în capitolul 1, versetul 32, și faptul că Sfântul Ioan Botezătorul s-a încredințat dinainte, zice acesta, adică Iisus, e mai înainte de mine, mai înainte de mine a fost pe când eu încă nu era. Aici proclamă Dumnezeirea lui Hristos și apoi zice: pentru că acesta mi s-a spus, cel care m-a trimis, adică Dumnezeu prin prorocul Isaia, prin prorocul Maleachi, care cu multe sute de ani înainte prevestiseră, inclusiv venirea lui Ioan, și zice: mi-a spus, peste cel pe care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și rămânând peste el, acela este pe care trebuie să-l vestești. Și în momentul acela Ioan spune: de acum eu trebuie să mă retrag. Și ce îi zice, eu trebuie să mă micșorez, iar el trebuie să crească. O pocăință autentică. O pocăință care a impresionat pe cei din jur. O pocăință care a fost mai mult de din practică, din experiență și din relația de singurătate a omului cu Dumnezeu în pustie. Pentru că unul dintre cele mai importante puncte în viața Sfântului Ioan Botezătorul este că el a fost copilul sălbăticiei. El n-a crescut într-o familie așa cum creștem noi, cu tot confortul. Părinții lui erau bătrâni atunci când s-a născut el și este logic să se spună și să știe că după moartea lor el s-a dus în pustie și acolo a învățat de mic să se hrănească cu miere și cu insecte. Miere sălbatică și cu insecte și rădăcini. Un om în general nu se duce în pustie matur. Dar și nu se adaptează atât de ușor. Riscă foarte mult. Dar în cazul lui a plecat și s-a obișnuit, dar în același timp, în singurătatea lui, el și-a avut în permanență în vedere vocația sau chemarea pe care i-o adresase Dumnezeu să-L anunțe pe Hristos. Și botezând în jurul Iordanului, el de fapt confirma faptul că nu este o sălbăticiune din pustie, ci că are omenire. Iar făcând botezul, de care spune că e doar botezul pocăinței, el de fapt îi familiariza pe oameni, făcea un fel de cateheză. Îi familiariza pe oameni că avea să vină altcineva după el și să aibă habar de ce se petrece. Și când Hristos vine, el spune, eu v-am botezat cu botezul pocăinței, dar după mine va veni cel care vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc. De aceea, în botezul creștin, înainte de a face noi botezul, noi facem o epicleză sau o invocare a Duhului Sfânt. Deci preotul îl invocă întâi, trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta. Adică apa devine sfințită nu prin gestul preotului în sine, ci prin prezența lui Duhului Sfânt care vine la rugăciunea preotului și la rugăciunea întregii comunități care participă la botez. Deci când copilul se botează, botezul creștin este botezul care se face în numele Duhului Sfânt și a focului care este imaginea luminii. De aceea vedeți că se spune că poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare. Este de fapt lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Al cunoașterii faptului că Hristos este Cel care este lumina. Eu sunt lumina lumii. Și de aceea noi spunem că umblăm în lumină. De aceea, iarăși, în Biserica Ortodoxă predomină fondul auriu al tuturor acestor, al tuturor reprezentărilor iconografice. Deci auriul nu este simbolul opulenței, cum este în budism, de exemplu, statuia lui Buddha poleită cu kilograme de aur. Există și biserici unde se pune pe biserică aur. Ceea ce s-o polesc cu aur. Acolo nu știu dacă este bine sau nu este bine, dar tradiția noastră românească este ca în icoane aurul sau aurirea icoanelor, aurei, a fondului icoanei, să conducă la ideea de lumină. Pentru că aceasta este imaginea opusului față de întuneric. Întunericul a fost întotdeauna considerat imaginea păcatului, a necunoașterii, a bâșbâierii, a nesiguranței. Iar lumina este imaginea cunoașterii lui Dumnezeu, cel care este reprezentat ca atare. Lumina, învierea este considerată lumină, sau se face în lumină, sau este lumina care vine în lume. Hristos este prezentat ca lumina lumii și, cum spuneam, fondul icoanelor înseamnă, simbolizează lumina din împărăția cerurilor. Adică aceea a cunoașterii adevărate. Împărăția cerurilor, al treilea element la care vreau să mă opresc, se interpretează în două feluri. Nu este undeva în ceruri. E bine să nu avem această imagine statică, idolatrică, a faptului că împărăția cerului este undeva un locșor acolo unde primim niște cadouri sau cine știe ce favoruri. Această imagine a fost greșit interpretată și mai ales a fost foarte urât reprezentată, de exemplu, în tradiția islamică. Chiar ieri mă uitam la un filmuleț în care un imam vorbea despre prezența islamului în Australia. Și el însuși spunea că, de fapt, cartea care stă la baza fundamentalismului islamic este o carte numită Bakri, și care nu este ulterioară Coranului. Și fundamentalismul nu este în primul rând pe baza Coranului. Iar el spunea, dacă noi considerăm că dacă ne aruncăm în aer, într-un spațiu public și mai omorând câțiva cu noi, o să ajungem în rai, este o mare greșeală. Și el spunea, în rai unde vă închipuiți că este verdeață multă și havuzul cu apă și 72 de virgine la fiecare bărbat, cum se poate să crezi așa ceva? Și este un imam care vorbea despre islam. Barba lui mare și cu ținuta respectivă. Zice, va trebui ca să regândim și să readucem în lume imaginea islamului așa cum este el. Nu ca o religie fundamentalistă, că în sine, în sine, islamul poate să fie o religie a păcii, dacă este interpretată cum se cuvine și dacă în substratul ei nu este lăcomia economică și de cucerire, libidoul puterii și al cuceririi. Atunci când în urmă cu 3 sau 4 săptămâni la noi, la Universitatea din Iași, domnul Andrei Preșu a primit doctoratul honoris causa, am avut ocazia să stăm câteva minute de vorbă și i-am spus că am studiat sufismul, adică partea mistică a islamului. Și mi-a spus, extraordinar, ăsta ar trebui să fie ceea ce ar trebui să fie promovat. Că zice, am vorbit cu un prieten din Iran care spunea că, de fapt, cei care fac acte de violență nu sunt nici buni, nu sunt musulmani, nici nu cunosc Coranul și încalcă Coranul. Deci iau niște texte pe care le interpretează greșit, le interpretează în cheie războinică, violentă și îndoctrinează. Cea mai gravă parte a ei este faptul că este un proces de lungă durată. Adică ce fac ei este un proces pe care îl văd în timp. Ei îndoctrinează copiii începând de la 5 ani. Ceea ce înseamnă că noi avem potențial dușman ai islamului în primul rând și apoi al altor religii, chiar în rândul lor, pe un parcurs de 10 de ani. Aici este mare problemă. Că este un proces, nu este un accident. Nu sunt accidente. Dar revenind la ceea ce spuneam aici, împărăția cerurilor, deci, nu este un spațiu, ci împărăția cerurilor este o stare. Spunea Părintele Constantin Necula, împărăția cerurilor este un cine, nu un ce. Atunci când Hristos spune, veniți și vă voi da o odihnă, El, de fapt, se identifică El însuși cu împărăția cerurilor. Și atunci, pe de o parte, se spune că împărăția cerurilor vine, se apropie, așa cum ați auzit, pocăiți-vă că împărăția cerurilor s-a apropiat. Mai spuneam eu că în varianta engleză este at hand, adică este tangibilă, e realizabilă, e palpabilă. Iar pe de altă parte, în Evanghelia după Luca se spune că împărăția cerurilor a și venit. Și se spune că împărăția cerurilor este în inimile voastre. Cu alte cuvinte, gândiți-vă câtă demnitate și responsabilitate ne-a dat Mântuitorul Hristos, lumina lumii, ca noi să fim lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. În fiecare inimă de credincios este împărăția cerurilor. În fiecare inimă este chemarea către lumină. Fiecare dintre noi putem răspândi lumină sau întuneric. Cât de mare este demnitatea. El ne-a făcut una cu El. Și de aceea spuneam că nu trebuie să luăm sărbătorile creștine ca fiind ceva așa, în mod special, magic, sau fie să le decredibilizăm, reorientând importanța lor și deturnând importanța sărbătorii spre importanța cadourilor sau altor, sau a meselor sau a excursiilor exotice, dar nici să credem că sunt niște fenomene magice care se petrec și la care noi nu avem acces. Nu, noi suntem parte din sărbătoare. Parte din ceea ce face Dumnezeu suntem fiecare dintre noi. Nu este doar o chestiune istorică. Și așa cum Maica Domnului a fost parte din sărbătoare, din tot ce s-a întâmplat de la Betlehem și până la începerea propovăduirii Mântuitorului, la fel cum Ioan a fost parte din începutul propovăduirii Mântuitorului și apoi se retrage, așa fiecare suntem parte, că oricând trebuie să începem și oricând trebuie să ne punem problema dacă suntem compatibili cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Împărăția cerurilor, spune Sfântul Pavel, de exemplu, era o dispută între romani, între credincioșii din Roma, unde se spunea că unii spuneau că trebuie să mănânce niște alimente, alții că nu e bine să mănânce alimente respective. Și Sfântul Apostol Pavel reglementează această chestiune și spune: dacă pentru mâncare fratele tău se mâhnește, nu mai umbli potrivit iubirii. Deci iubirea nu are treabă cu hrana și cu certurile materiale. Nu pierde cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu lăsați ca bunul vostru să fie defăimat. Bunul ce înseamnă? Credința voastră să fie defăimat. Căci împărăția cerurilor, zice el, nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar cel ce slujește lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Drept aceea, să urmăm cele ce sunt ale păcii și cele ale zidirii unuia de către celălalt. Și el continuă și dă mai multe sfaturi. Deci împlinirea noastră pe acest pământ înseamnă să realizăm împărăția cerurilor, care este numită generic așa, în alte locuri este împărăția lui Dumnezeu, dar care este și în cer și pe pământ, nici în cer, nici pe pământ, și în inima noastră și în jurul nostru, nici în inima noastră, nici în jurul nostru. Este starea de care suntem absolut responsabili. Mai trebuie să aduc și câteva lucruri legate de Sfântul Ioan Botezătorul, dar nu mă mai întind pentru că timpul trece. Ar fi fost multe de spus, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este un prototip. Nu toată lumea poate să aibă gingășia Maicii Domnului când se apropie de Dumnezeu, mai ales bărbații. Dar să nu se simtă frustrați și lipsiți, pentru că au prototipul Sfântului Ioan Botezătorul. Ce poate să fie Sfântul Ioan Botezătorul? E imaginea călugărului, de exemplu. Dar când spun călugăr, monahos din limba greacă, nu înseamnă doar cel care se duce în pustie sau într-o mănăstire, ci cel care știe să-și asume asceza în viața pe care o duce aici și acum. Într-un apartament, într-o garsonieră, sunt oameni care duc viață călugărească, care știu cum să postească, care știu ce înseamnă sărbătoarea, care știu să dăruiască, care știu să iubească frumos. A fi călugăr nu înseamnă neapărat că te duce în peșterile pământului. Aia e o vocație mai specială, doar pentru cei care pot. Și nu în orele de petrecut în singurătate stă împărăția cerurilor, ci în cât de mult poate omul să-și deschidă inima în dragoste și în înțelegere. În mare, în condițiile de astăzi, unde ne este aproape impusă prin media din jurul nostru dorința de lux. Unii nu au, dar li se impune cumva, li se cumpere tot mai mult, cât să ai cât mai multe. La un moment dat, parcă nici te mai gândești dacă trebuie sau nu, ci te duci și vezi, niciodată nu o să mai găsesc ceva atât de ieftin. Deci, logica este, trebuie să cumpăr, pentru că niciodată nu va fi mai ieftin. Deci, față de toate acestea, dacă cineva reușește să-și păstreze, cum spuneam, această atitudine de detașare sau de abordare rațională a materiei, este un monah în lume. Pe vremuri se spunea William Chittick, un autor englez, spunea, a scris o carte, se numea The Desert a City. Adică deșertul în Palestina devenise un fel de oraș. Atât de mulți oameni se duseseră în desert. Și el spune acum The City a Desert. Orașul a devenit un deșert. Oameni care nu mai au asceză. Oameni care nu se mai iubesc. Oameni care nu se mai întâlnesc. Sfântul Ioan este modelul misionarului. Câți dintre noi nu facem compromisuri pentru o viață mai bună, pentru un loc mai bun, pentru un serviciu mai bun? Sfântul Ioan Botezătorul nu a făcut compromisuri. Trăia în haine de piele, de păr de cămilă. Și atunci când i s-a spus taci și nu mai da în vileag neregulile conducătorilor, el n-a tăcut. El n-a făcut compromisul. El n-a dus o sanale conducătorilor. Și nu a avut comportament slugarnic. De aceea nici și modelul acesta îl găsim și la Hristos. Când îl invită Simon fariseul în casă și el o judecă pe femeia care a venit și a spălat picioarele Mântuitorului, Mântuitorul nu tace și spune: bine, acum dacă sunt la tine la cină, o să fie bine. El a spus: am intrat la tine în casă și apă să mă spăl nu mi-ai dat. Această femeie însă mi-a spălat picioarele cu lacrimi. Ulei ca să nu capul nu mai dat. Ea însă cu mir de mult preț pe un picioare. Deci, acesta este tipul misionarului, cel care arată unde este realitatea, unde este adevărul. Numai puțin Sfântul Ioan Botezătorul este reprezentat cu aripi. Pentru că i s-a spus că este chip îngeresc. El este chipul îngerului, adică celui care căruia în viață spiritul predomină materiei. Harul este mai important decât orice altceva. Și mai ales, el a vestit oamenilor pe Hristos. Mesager sau înger înseamnă trimis, cel care trimite un mesaj. Deci îngerul este cel care aduce și se confundă cu mesajul. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul a fost adeseori numit înger, că cel care se confunda cu predicația lui și dovadă că va și sfârși prin decapitare, pentru că s-a identificat prea mult cu mesajul său. Și nu în ultimul rând, Sfântul Ioan Botezătorul este prototipul sau modelul martirului. Martirul poate să fie, martiriul poate să fie și sângeros, poate să fie și nesângeros. El e prototipul martirului pentru că le are pe amândouă. Se vorbește despre, cum spuneam, de renunțare și omonohism ca martiriu alb, ceea ce el a făcut. A dus o viață austeră și a asumat acest tip de martiriu, dar în final acceptă și primește și martiriul sângeros, cum spuneam, prin decapitare. Pentru că, deși Irod se spune că ținea la el și era frică de ceea ce spunea sau se temea de ce spunea, ar fi putut să-l elibereze din temniță. Și totuși Ioan n-a acceptat nici de data aceasta compromisul. Deci de aceea este bine să avem o mai mare considerație și pentru martiri. Martirii care sunt simbolul unității, să știți. Anul acesta, 2018, este declarat anul unității de neam. Unitatea de neam s-a clădit pe martiri. Nu pe declarații politice, ci pe martiri. Când un om devenea martir, fie că era voievod, fie că era un țăran, cum a fost și din Ardeal, atunci toți ceilalți făceau corp comun în a-i cinsti și a imita. Deci unitatea de neam este rodul faptelor mai mult decât a declarațiilor. Declarațiile fac parte din zona diplomatică. După ce lucrurile deja se stabilesc, atunci se fac și declarațiile diplomatice. Dar faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit acum la început și faptul că început de an și faptul că este modelul de martir, pare că ne aduce un fel de continuitate. Că în anul 2017 am cinstit pe martirii din temnițele comuniste și cei care și-au dat viața pentru Hristos în vremuri de prigoană, iar acum continuăm cu rezultatul martiriului lor, care este unitate. Și acest gând ar trebui să ne preocupe anul acesta. Nu neapărat unitate națională, asta este și o problemă de istorie, dar unitate creștină mai multă. Bunătate mai multă, înțelegere mai multă, unitate familială mai multă. Poate ne mai gândim dacă suntem în prag de a divorța, poate ne mai gândim dacă suntem în prag de a ne certa în familie. N-ar fi bine să ne gândim mai mult, pentru că și acestea parcă desacralizează cumva jertfa celor care au fost modele. Ori fără modele nu există viitor. Pentru rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Amin.